Bavariya 1945 yildan beri Adolf Gitler kitobini bosishni taqiqlab, shu tariqa natsistlar qurbonlari xotirasiga izzat ko'rsatib kelgan. Lekin muallif o'limidan 70 yil o'tib, ya'ni 1 yanvardan asar xalq mulkiga aylandi va bir necha noshir izohlar bilan to'ldirgan holda uni qayta chiqarishga tayyor. Yahudi jamoalar ishonchi komilki, bu vahshiy mafkurani kuylagan kitob.
Das Buch Mein Kampf.
To find Mein Kampf in the windows of bookstores would be, I just can't imagine it.
Mein Kampfni kitob rastalarida ko'rishni hatto tasavvur qila olmayman. Qonun origa tushib, buni taqiqlashadi deb umid qilaman, dedi Charlotte Noblock, Germaniyadagi Yahudi jamoasi vakilasi. Kitob Germaniyada man etilmagan va hukumatning bu borada qo'li kalta.
Dies zu verbieten.
It's not easy to ban this for copyright reasons.
Mualliflik huquqini pesh qilib bo'lmaydi endi. Muhlat tugadi. Lekin nafrat, nifoqni targ'ib qilganlikni vaj qilish mumkin. Nafrat va adovatni qo'zg'atuvchi jinoyatlar izchil jazolanadi, deydi Germaniya adliya vaziri Heiko Maas. Ammo boshqalar e'tirozi shundan iboratki, 800 betlik kitob atrofidagi afsonalar barham topishi kerak. Buning uchun maxsus izohlar bilan qayta bosilishi shart.
Mein Kampf sollte nicht sowas wie eine Bibel sein.
Mein Kampf qandaydir bir ilohiy adabiyot deb ko'rilmasligi lozim. Uni tarixchilar, jamiyatshunoslar izohlab berishi muhim. Shunday qilgan taqdirda asar jamiyatning miyasini boshqa zaharlay olmaydi. Qarang, muhojirlarga qarshi ayrim guruhlar ko'r-ko'rona Mein Kampfga amal qiladi, deydi muhandis Timo Schirlein. Gitlerning asari bir necha davlatda, jumladan Avstriya, Niderlandiyada taqiqda, Isroilda ham shu. Faqat kitobning qisqa shaklini ilmiy izlanishlar uchun o'qish mumkin. Lekin isroillik ayrim olimlar uning to'liq nashri kitobxonga havola qilinishi lozim deb hisoblaydi.
Mein Kampf is an important book because Hitler spent a lot of time writing and phrasing it.
Gitler Mein Kampfning ustida uzoq o'ylangan, ishlagan. Uning faqat ayrim boblarini o'qib, to'liq xulosa chiqarish qiyin. Bu odamning hayoti, bolaligi haqida atroflicha bilimga ega bo'lmoqchi bo'lsak, asarni butunlay o'qib chiqa olishimiz muhim, deydi Holocaust fojiasini o'rgangan Dan Mikman. Isroil jamoatchiligi ikkilanib qoldi.
It's complicated. On the one hand, I'm not thrilled about the fact that Mein Kampf can now be in even wider dissemination around the world.
Mushkul masala. Bir tomondan nafratga to'la Mein Kampf yana ham ko'proq chop etilishi odamning etini jimirlatib yuboradi. Lekin boshqa tomondan so'z erkinligini taqiqlab bo'lmaydi. Xullas boshim qotib qolgan, deydi Quddusslik Ayo Oppenheimer. Mein Kampfda Gitlerning mafkurasi bitilgan va u yuritgan millatchi sotsializm g'oyalariga asos bo'lgan. Asarni u 1923 yilda Myunxenda isyon ko'tarishga uringani uchun Bavariyada qamoqda o'tirganida yozgan. Washingtondan Zlatitsa Xok, Nasibat Oxir.